Вітаю вас. Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про патріотизм. Стрічки і прапори. Гімн і тризуб. Палкі слова і мученицька смерть від рук катів горлівця Володимира Рибака. Громадяни прикрашають свої міста у жовто-блакитне, щоб навіть супутників сусідньої держави було видно. Тут Україна. Це своєрідний самозахист чи щось більше? Це запитання я ставлю гості нашого ефіру Олександрі Кольцовій, вокалістки гурту «Крихітка». Вітаю вас, Саша.
Доброго дня.
Ось я у вишиванці, і знаєте, це, як на мене, найпростіше, що можна зробити для того, щоб сказати, маркувати себе. Я українка, я з України, я за Україну. Цей патріотизм, ось такий візуальний, він, на вашу думку, не надто став поширеним на нашій території?
Мені здається, з одного боку, це дуже підносить загальнонаціональний дух, така демонстрація прихильності і лояльності до наших символів. З іншого боку, звичайно, від декоративного патріотизму до шароварщини дуже тонка межа. Але мені здається, що зараз на хвилі національного піднесення, коли ми усвідомлюємо себе як не УРСР вже, а як все-таки Україну, за перше це століття, але вдруге за нашу історію, мені приємно бачити людей в вишиванках на вулиці, мені приємно, що люди починають носити національний стрій з гідністю, вони не п'ють у ньому пиво, не заливаються, не валяються по підлозі. Це мені нагадує трішечки Японію, коли традиційний одяг японський дуже добре поєднується з, власне, модерновим темпом життя в суспільстві. Коли ти бачиш людей в національному строї, ти бачиш, окей, я у себе вдома. Хоча, звичайно, те, що Дніпропетровськ перетворився на такий бандерштат, ніхто не підозрював.
А Одеса?
Ще не була, але кажуть, що там не так, більш помірково. А в Бендерштат у нас тепер поїхав до Дніпра.
Знаєте, я так часто любила в дитинстві спускатися ось потьомкінськими сходами от в Одесі. І насправді я ніколи не думала, що прапор покриє усі ці сходи, прапор жовто-блакитний. Як для мене це якесь таке чудо. Як ви думаєте, тут має значення взагалі? Людина говорить російською, говорить українською, людина навчалася в російській школі чи в українській школі. Які механізми тут спрацьовують, коли люди вдаються до того, що об'єднуються і проводять ось такі акції?
Ну, мені здається, що одеський якраз патріотизм, хай він жовто-блакитний, але це більше про свободу, ніж про УПА. І ми всі прекрасно це розуміємо, що це відкидання УРСР, відкидання імперства, яке нам насаджувалося кілька століть. Це нарешті усвідомлення України вільної, яка тепер має право виборювати його не лише кров'ю на своїй землі, але і вимагаючи від інших країн нарешті визнати нас самостійним гравцем на світовій політичній арені. Тож я прекрасно розумію, що одесити все ще не розмовляють українською так вільно, що для них все одно українська мова є не зовсім локальним культурним кодом, але так чи інакше в українському визвольному Русі зараз, якщо його можна так назвати, дуже велику частину відіграє російськомовне суспільство і росіяни, які мешкають тут, такі як я, наприклад. Україна для нас це не лише її історія, ми, можливо, не знаємо її так добре, як мешканці Західної України, які мають своїх дідів і прадідів, що полегли в реальних боях за Україну, перших реальних боях за незалежність. Ми просто відчуваємо її як ступінь свободи, як ступінь відповідальності, як готовність будувати Україну і співпрацювати одне з одним.
Російська пропаганда, між тим, стверджує, що патріотизм – це пошесть, яка розповсюджується з Галичини. Галина Терещук глянула на те своїм львівським оком.
Львівська клумба – це не квітник перед пам'ятником Тараса Шевченка, а місце, де ще з радянських часів збиралися патріоти. Саме тут проводили перші демократичні мітинги, збиралися майдани.
Це пуповина, яка зав'язувалася, вона саме відбувалася от на цьому місці. Станом на сьогодні патріотизм – це, напевно, мовчки робити те, що ти можеш робити найкраще, робити це на благо держави і нічого не вимагати взамін.
25 років тому біля міської ратуші був велелюдний проукраїнський мітинг. По один бік стояли націонал-демократи, по інший – комуністи.
1989 рік – це був переломний рік, де вже було зрозуміло, що Совєтський Союз доходить. Хоча ще було півтора року до його кінчини.
Крах системи не відбувся без жертовності патріотів, і за патріотизм було покарання – в'язниця або ж смерть. Ганна Іваницька провела майже 10 років за ґратами. Ще у 45-му потрапила в тюрму на Лонського, бо відмовилися свідчити проти друзів. НКВД-сти запроторили її у психлікарню з припискою «симулянство».
Якби треба було повторити, моє життя повторили заради того, щоб бачити вільну Україну.
У радянські часи бандерівцями називали всіх, хто жив у західних областях, оскільки саме там, аж до кінця 50-х, йшла партизанська боротьба з НКВС. Тепер площа, де стоїть пам'ятник Степану Бандері, у Львові є радше місцем для демонстрації вишиванок і виступів політиків. Та й бандерівцями тепер називають усіх, хто проти сепаратизму і за єдину Україну.
Зараз, напевно, як такого галицького патріотизму немає, є загальноукраїнський патріотизм. Особливо ті події, що зараз відбуваються на Сході, напевно, прокидають і патріотизм державний.
Найбільшими патріотами львів'яни вважають Небесну Сотню. Наразі портрети героїв на стовпі при вході у мерію Львова. Галина Терещук, ми разом, Радіо Свобода.
Вся Україна молиться, щоб Небесна Сотня не перетворилася в Небесну Тисячу.
Вона вже перетворилася, це прикро казати, але ми вже зараз починаємо розуміти, що кількість жертв з обох сторін, серед яких були українці і українці, що заплуталися і вчасно не зрозуміли, по чий бік їм треба стати, я гадаю, що вже сягнула тисячі.
Але оцей патріотизм реальний, він може навіть не мати жовто-блакитної символіки, принаймні ось чи там на рукаві, чи у руці прапорець, але людина просто йде і пише заяву, що вона хоче бути в Національній гвардії і хоче захищати Україну. Чи цей патріотизм реальний, як ви думаєте, буде оцінений належно на якомусь державному рівні? І чи це важливо?
Я гадаю, що прояв патріотизму – це і ввічливість в транспорті, це і сплата податків. Тобто в нашому випадку патріотизм є рушійною силою змін. Ми всі знаємо, що наше суспільство найбільше потерпає не лише від зовнішнього ворога і тієї роботи, яку він проводив протягом всіх років незалежності, щоб люди почали сумніватися у цілісності України, у її державності. Головний ворог – це завжди внутрішній ворог, і це жадібність. І безвідповідальність українців, які раз на 4 роки ставлять галочку і вважають, що вони зробили все і що не треба контролювати. Таким чином ми розбещуємо владу, і саме на цьому потрібно сконцентруватись. Ви запитуєте, чи є формальністю наш патріотизм для верхівки? Ні у вас, гадаю, ні в мене, ні в глядачів немає сумнівів, що кошти, виділені на армію, розкрадаються в саме цей момент, коли ми з вами спілкуємось. Що знаходяться люди, які
знаходять користь у патріотизмі
інших. Знаходять користь в патріотизмі так само, як ми всі знаємо, що кралися медикаменти під час революції в лікарнях, що є прошарок людей, для яких нічого трагедія суспільства, коли у них на горизонті є короткочасовий можливість заробити.
Все одно вражає бажання людей щось змінити. От я багато разів чула, коли люди сприймають як власну образу те, що вони на Майдані побачили людину у нетверезому стані зараз. Тому що для них Майдан – це місце, де люди гинули за свободу і за те, щоб люди нормально жили в Україні. Як ви думаєте, як швидко, ви тут згадували про Японію, Україна могла би хоча б наблизитися до того рівня, якими є розвинуті країни, які мають розвинуті країни.
Ви знаєте, я протягом багатьох років те саме кажу в інтерв'ю на суспільні теми, не на музичні теми, що кожен з нас є однією 46-ю, 48-ю мільйонною України. Саме ось це площина твоєї відповідальності. І не треба нікуди ходити далеко, якщо ти привчаєш свою дитину вирішувати конфлікти, бути більш там толерантним, більш відповідальним чи чесним, краще вивчати історію, краще взаємодіяти з людьми, то такою стає вся країна. Хай це прозвучить самонадіяно, але мені здається, що для Європи ми подарунок. Тому що ми зараз молода енергія, в нас дуже багато віри в зміни. Ми так чи інакше розуміємо, що в Італії величезна корупція, в Німеччині є свої підводні човни. Тобто цей порядок на рівні рівного асфальту, яким зараз їм дістався, це лише верхівка. Перед цим були якісь суспільні революції, і поза сумнівом там є якісь бізнес-лобі, які насправді керують процесами. Але зараз українці настільки щирі в свої надії, настільки ми, напевно, виглядаємо наївними, інфантильними в своєму захопленні цими невеличкими здобутками, що зараз розійтися з олігархами, яким було також вигідно посунути Януковича, і залишитися на самоті проти них буде новиною, коли ми почнемо боротись проти зловживання нової влади, будь-якої нової влади. Тож на нас чекає дуже цікаві кілька десятків, я гадаю, років, коли ми станемо на один рівень з європейськими країнами по рівню асфальту.
Щирість дорогого вартує, оскільки той, хто, наприклад, почув, як ви співаєте, і йому це сподобалось і зачепило, це теж його наблизило до розуміння того, в якій країні він живе, мені так здається. Ось мій колега Анатолій Мажора у Харкові спробував з'ясувати, що рухає людьми, які організовують патріотичні десанти, і поїхав з ними до Богодухова.
Душу, тіло, ми... сотні активістів їдуть до Богодухова. Зупиняються на центральній площі міста. Жовто-блакитна символіка в руках та на одязі. Люди роздають стрічки перехожим, прикрашають ними дерева та будинки.
Я роблю те, що в моїх силах. Піднімати патріотичний дух для мене – це зараз любити символіку України, знати українську мову. Україна починається з цього, з нас. Це не те, що я комусь хочу щось доводити. Це моя позиція. Я українка, люблю свою країну, люблю своє місто. І хочу цим поділитися з місцевими жителями Богодухова.
Української символіки в місті небагато, кажуть місцеві. Прапори майорять переважно над адміністративними будівлями. Таких гостей у своєму містечку рада бачити Олена Коваленко. Проте, за її словами, активісти мали приїздити в першій половині дня, бо надвечір жителі Богодухова переважно пораються по господарству. А от пенсіонер Іван Закутній акцію називає безглуздим витрачанням грошей. Адже усі люди вже мають чітку громадянську позицію. За словами пенсіонера, багатьом богодухівцям важливіший стабільний заробіток, ніж патріотизм.
Це розвоз денег і бензину. І люди це безпокоїть. І зараз молодь така, що вже не докареш.
Активісти визнають, що поширення української символіки – це найменше, що можна зробити. Більш дієво допомагати військовим, які беруть участь у боях на сході країни. Патріотичні десанти активісти називають профілактикою проти можливого сепаратизму в регіоні. А любов до України згодом зросте сама.
Основне – країна повинна стати преуспівающей. В ній повинен появитися середній клас, який буде хорошо заробляти, хорошо віддихати. І тоді всі стануть патріотами своєї країни.
Анатолій Мажора, «Ми разом, Радіо Свобода».
Дві позиції. От протилежні. Людина, яка каже, от щоб всі жили нормально, могли нормально відпочивати, і тоді ми будемо патріотами. І чоловік, який каже, хоча десант за власний кошт організований, але він каже, це просто даремна витрата грошей, часу, сили і так далі, ні на кого це не вплине. Ми знову повертаємося до цього, як ви сказали, декоративного патріотизму. Так впливає чи не впливає все-таки, якщо це просто стрічка на рукаві твого сусіда, або це просто вишиванка, яку вдягнула твоя знайома?
Я гадаю, що декоративний патріотизм має таку дуже небезпечну схожість з пишанням великою перемогою, яка була понад 70 років тому. Ми не можемо, перепрошую, з голою дупою радісно розмахувати прапором, бо рано чи пізно захочемо його виміняти на одяг. Тож, звичайно, за тим, щоб пишатися можна якийсь час, а потім ти маєш покласти прапор там, де йому належить, і працювати під ним, його славу. Тож мені здається, що зараз це патріотизм, до якого може долучитися будь-хто. Там будь-хто може щось нав'язати, щось заспівати. Головна патріотична битва попереду, коли доведеться відмовитися від хабарів кожному українцю. Тобто, коли доведеться зайти на територію свого звичного комфорту і перестати давати хабар, брати хабар, бити по руках, можливо, найближчих родичів, перестати бути цією мафією, на якій поросли такі гриби, як Янукович. Фактично, ми кожен був елементом цієї злочинної системи в шоу-бізнесі.
Гумусом.
Саме так, в шоу-бізнесі також кожного разу, коли я агенції, наприклад, або промоутеру плачу відкат, який нібито ніде не зафіксований, я також спонсорую фактично паростки корупції. І від цього відмовитися і домовитись, де у нас корупція, де у нас правила гри, бізнесові закріплені і оподатковані, вже дуально, розумієте? Дуже багато зараз, особливо на артистах, це видно. Вони можуть купувати бронежилети і виступати в Росії водночас. Тобто це непевна територія, де закінчується державні інтереси, починаються мої. Зараз ми на неї всі країни зайдемо, на цю територію, почнемо з'ясовувати, де тут справжній патріотизм.
Що тут може допомогти людині зробити вибір такий, щоб вона не потрапляла в цю таку дуже хитку ситуацію? Я не знаю, журналісти, там, можливо, реакція людей. У нас є зараз прецедент, коли до співаків чи співачок ставляться негативно, якісь ведуться кампанії в соціальних мережах. Я не знаю, наскільки це є правильним.
Ну, цькувати артиста багато розуму не треба. Якщо він не платить податки в Україні, наприклад, це одне. Якщо, наприклад, пані Повалі, яка бере участь в цькуванні України, тим часом отримуючи зарплату депутата українського парламенту, це абсолютно є неприпустимо. Це, здається, розходиться з здоровим глуздом абсолютно. Коли проукраїнська позиція спонсорується з бюджету України, так само, як і пані Бондаренко, і люди, що представляють партію регіонів, частково БЮТ, і всі ці персонажі з мандатами, які насправді не мають їх, не мають ними володіти, не мають представляти народ. Це що щодо попередньої битви, яка нам всім з парламентом власним буде скоро, коли ми захочемо їх перебрати і перебрати нових. З іншого боку, я розумію, що коли ти вихований з малку в певних традиціях, вони допомагають тобі зробити правильний вибір. І мені здається, що зараз потрібно звернути увагу на виховання молодого покоління, а не намагатися перечити старих людей і апелювати до їх людяності. Тому що, наприклад, це не спрацювало сходом. Там пролилася кров перед тим, як люди згадали, так, стоп, ми Україна, нам не вигідно це, так, сепаратисти, йдіть геть, ви вже все тут розвалили. Тобто, потрібно було весь цей час займатися цією патріотичною профілактикою, нагадувати, що так, ми єдина країна, у нас є складнощі, але ми все це разом, і у нас є спільні засади, на яких ми можемо домовитися.
Профілактику квітами і жарптицями проводять у Дніпропетровську. Там розмальовують петриківським розписом будинки, бо краса робить людей кращими. Роман Єгоров це бачив, Дмитро Джулай переказав.
Ось так ми намагаємось підняти патріотичний дух наших мешканців Дніпропетровська.
Вікторія – майстер петриківського розпису. Займається ним із самого дитинства, але розписувати звичайний житловий будинок взялася вперше.
Іздавна вважалося, що коли пташка постукає в вікно, то вона принесла гарну звістку. Тому ми намалювали птахів, щоб вони несли мир в нашу Україну, в наше місто Дніпропетровськ, щоб всі люди бачили їх і раділи.
А ось і автор ідеї. Наталя – підприємець. Такий подарунок усім сусідам зробила на свій день народження.
Внутрі себе я завжди чувствую, що Україна достойна гордитися тим, що вона Україна.
До речі, ця унікальна мистецька техніка народилася у Петриківці, що поблизу Дніпропетровська. І навіть увійшла до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Та дуже замечательно, тому що потрібно знати свої традиції, свої корні.
Це лише один із багатьох патріотичних проявів у Дніпропетровську. Один за одним мешканці прикрашають свої будинки прапорами, а автівки – патріотичними гаслами і навіть віршами Шевченка.
Чим більше буде наших флагів на домах, на машинах, тим в Росії шизофренічні голови будуть розуміти, що сюди просто войдя, можна відсюди не вийти.
Патріотичне перевтілення охопило навіть паркани. Ось цей біля обладміністрації активісти обгорнули жовто-блакитним брезентом. А ось так кардинально змінилась огорожа навколо майбутньої станції метро. Дніпропетровський патріотизм відзначили навіть у Книзі рекордів України за найбільший палаючий герб.
Дуже добре. Не передаваю таке відчуття. Слава Україні!
Акцію ж присвятили Небесній Сотні та убитим на Сході українським військовим. Сотні людей вшанували героїв запаленими свічками. Роман Єгоров, Дмитро Джулай, ми разом для Радіо Свобода.
Ви їздите по військових частинах, ви зустрічаєтеся із військовослужбовцями. Що вони вам кажуть і що ви їм розповідаєте?
Ми були в одній з військових частин так давно під Черніговом і, гадаю, що ось ще поїдемо днями. І в мене, як у більшості українців, два факти перед очима. Українська армія була розвалена, люди спали, коли призвали їх на панцерниках і брезентах. Тобто виникає багато питань, хто у нас керував українською армією останні 20 років і куди йшли ці гроші. І тому що українські солдати могли до останніх часів брати участь лише у конкурсі на побудову генеральських дач і копання картоплі. З іншого боку, я бачу чоловіків, які, граючись, відмовляючись залишатися вдома перед телевізором, пішли на смерть потенційно, і в них немає жодного сумніву, так як треба. Вони співають інколи російські пісні, аж навіть шансон, але вони готові померти в Україні, за Україну. Борючися з минулим, борючися з залишками НКВД в російському парламенті і суспільстві. Ось цим обгортком ненависті, контрольованості і залишків імперства, які ми не любимо в Росії, і з яким, на жаль, зараз Росія асоціюється. Тобто ця готовність наших військових, вона мене просто вразила.
Ваша думка, що трапилося таке з людьми? Що стало ось
з нашими
цією причиною?
Військами?
Ні, з цими хлопцями, про яких ви говорите. Вони собі працювали, хтось там проводив весь свій відпочинок за комп'ютерними іграми, хтось взагалі там з друзями у барі. І щось таке відбулося, що перетворило їх на воїнів-захисників. Що саме?
З одного боку, чоловіку потрібні перемоги, інакше він бабіє, якщо можна так сказати. Наше українське суспільство, хай мене вибачать наші глядачі, є матріархальним. Про це написано багато наукових праць, і є такі, є така думка побутує в нашому суспільстві, і вона, на жаль,
була
правдива.
І це навіть не в тому розумінні, до речі, що як жінка сказала, так і буде, а це в тому розумінні, що жінка як взяла на себе, так і потягнула.
Так, саме так. Відповідальність за багато що в цій країні лежить на атмосфері, яку створює саме жіноцтво українське. І мені здається, що так історично співпало, що зараз дуже бракувало мужності і вчинків, які мали би привнести це нове покоління чоловіків. І в мене, як жінки, серце радіє, коли я бачу, наскільки багато справжніх чоловіків поруч, які, власне, мали пройти через ось цю нашу війну, щоб побудувати нове суспільство. З іншого боку, я розумію, що криза середнього віку, криза в країні, вона актуалізує і найгірше, і найкраще. Найкраще ми бачимо зараз, і найгірше ми бачимо зараз. Отож, щоб консолідуватися, сплестися в цю міцну націю, якою ми можемо бути впродовж багатьох віків, а я завжди думаю про Україну як про перспективу на багато віків, і бачу її достатньо чітко. То мені здається, що ми мали це через це пройти. Не в цьому році, так через 5 років, тобто це було абсолютно незворотньо. Я впевнена, що це можна було пережити менш криваво, якщо б ми більше уваги приділяли тому, як у нас розвивається система освіти, і там більше взаємодіяли би зі Сходом, і проводили якийсь культурний обмін. От, але через те, що це не було частиною державної програми, через те, що держава збиралась розвалюватись, давати сусіду, цього не було. Але ми можемо тепер це робити.
Але на вашу думку, все ж, ось цим побудим, цим моментом, який людей підштовхнув до цього? Став Майдан чи агресія у Криму і анексія Криму, здійснена Росією? Що саме?
Я гадаю, якщо б не сталося кримської анексії, то зараз ми б з вами бачили, я так сподіваюся, що величезні, довжелезні кримінальні процеси проти колишньої влади, їх прибічників. Тому, мені здається, партія регіонів, в першу чергу, і там комуністи зацікавлені в тому, щоб наша увага зараз була прикута до Сходу. Вони фактично зараз ви продовжують вивозити кошти, продовжують дерибанити землю, чи тому, що фокус уваги з них знятий. Вони зацікавлені в тому, що зараз ця країна дивиться на зовнішнього агресора, забуваючи, що люди з ножами стоять за їх спинами. Так, ми пережили Майдан, так, дуже багато людей в країні звернуло увагу на Майдан, навіть живучи в Києві, тільки коли пролилася кров і коли це стало абсолютно очевидним, що така трагедія спричинена і допущена силовими структурами в Україні з дозволу верхівки і, мабуть, що навіяна ззовні, вона сталася тут і зараз. І дуже багато хто прокидається, тільки вмиваючись кров'ю. І цього більше не можна допускати в суспільстві. Ми тепер маємо зробити висновок з цього року.
Почистити простір, який навколо тебе. І тоді життя стане кращим. Патріотизм починається там, де з'являється усвідомлення власної цінності і бажання щось зробити. Мешканці одного київського дворика вигребли купу сміття і заклали сквер Небесної Сотні.
Коли інші люблять Україну лише на словах, ці ініціативні кияни змінюють її ділом. Розпочали з двору на вулиці Михайлівській. Київська влада продала цю землю ще за часів мера Черновецького. Тоді ж ділянку відгородили залізним парканом. У лютому активісти Майдану розібрали огорожу. Частина згодилась на щити, решта – на барикади. Виявилось, що останні 8 років тут був просто великий смітник.
Ініціативна група, просто громада об'єдналася. І 4 вантажівки сміття було вивезено звідси. Зовсім незнайомі люди один до одного підходили, помогти, чим вам допомогти.
На місці смітника тепер арт-сквер імені Небесної Сотні. Тут активісти вирішили висадити невеликий город. Салат, капуста, перець, полуниця. Цією городиною зможуть поласувати усі охочі. Організаторка проєкту Євгенія Кулеба обіцяє, паркану більше не буде. Активісти вірять, що загиблим героям не потрібні монументи. Достатньо, щоб кожен робив для України щось корисне.
Ми виходимо з того, що жалітися і скиглити може будь-хто, і критикувати владу. Ми робимо те, що ми можемо, те, що в наших силах.
Зупинятися на одному сквері активісти не планують. Вони запрошують усіх охочих приєднатись і привести до ладу занедбані куточки Києва. Адже патріотизм не повинен обмежуватися піснею про Путіна. Яна Полянська, ми разом, Радіо Свобода.
Шевченко Вудда, Шевченко даїшник, який не бере хабарів.
Я гадаю, щоб у нас всі були шевченками, треба у всіх пробутити Шевельову на якийсь час і згадати його праці про Україну, подивитися уважно в дзеркало, бо, я повторюсь, Україна – це кожен з нас.
Олександра Кольцова, вокалістка гурту «Крихітка», брала участь у програмі «Ми разом» і говорили ми…